วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็มาพบกันในบรรยากาศของเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้วันที่14ตุลาคม2556นะครับก็คิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงจะจำได้วันที่14ตุลาคมนะครับในอดีตนั้นก็เป็นวันมหาวิทยโยคว่างั้นเถอะนะครับในเรื่องของมีการเรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยย้อนไปนะครับเมื่อ14ตุลาคมนะครับ2516ในช่วงนั้นก็มีหลายๆท่านตอนนี้ได้เข้ามาเป็นนักการเมืองที่รับใช้สังคมอยู่นะครับซึ่งมารู้สึกว่าเมื่อวานนะครับท่านผู้ฟังถ้ารับชมรับฟังในรายการของการรำลึกนึกถึงวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดงานนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อีกสถานที่หนึ่งนะครับในเรื่องของการรำลึกถึงวันที่14ตุลาคมนะครับในหัวข้อของการย้อนถึงอดีตนะครับเป็นการรำลึกถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็ในเรื่องของอนาคตประชาธิปไตยนะครับก็ภาวนาว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในฐานะที่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยนี้ภาวนาให้บ้านเมืองเรานั้นได้พบในสิ่งที่ดีๆนะครับที่ทุกคนเกิดมาแล้วได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับแม้กระทั่งว่าหลายๆท่านถามที่ได้พูดคุยได้สนทนาในเรื่องของการบ้านการเมืองหลายๆท่านมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามาเล่นการเมืองนะครับนี่จากการที่ได้พูดคุยนะครับบอกว่ามีความไม่ได้มีความหวังอะไรเลยที่แต่ว่าอย่ามองในแง่ร้ายจนเกินไปเลยนะครับผมมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเหรียญสองหน้านะครับเหรียญสองด้านบางอย่างเรามองในแง่ดีแล้วกันประเทศที่เขาเจริญกว่าเรากว่าจะเขาจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความทันสมัยหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดทุกๆด้านแหละครับเขาใช้เวลาในการต่อสู้มามากกว่าเราเยอะเราเองก็ถือว่าต้องภูมิใจว่าเป็นหลักธรรมดาในสิ่งที่เรายังไม่รู้การไม่รู้เหล่านั้นก็บ่งบอกไปถึงในเรื่องของความปัญญาความมีปัญญาความมีการได้เรียนรู้การได้ศึกษาเราย้อนไปในอดีตประมาณสัก 4-50 ปีแล้วกันว่าเมื่อก่อนทางด้านการศึกษานั้นเราไปเรียนรู้เราได้ร่ำเรียนหนังสือจากที่ไหนล่ะไปอาศัยหลวงพ่อหลวงปู่นะครับมาปัจจุบันนี้ทางด้านการศึกษาสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลากหลายนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะไปตักตวงก็ในทำนองเดียวกันอีกนะครับจากในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีก็ได้การศึกษาเดี๋ยวนี้มีช่องทางเยอะมีความเป็นสากลมากขึ้นกว้างไกลโดยเฉพาะในระบบของทางด้านการสื่อสารที่เข้ามาในระบบ IT ที่ซึ่งทุกท่านทราบอยู่พูดง่ายๆว่าในระบบคอมพิวเตอร์เราจะหาข้อมูลที่ไหนยังไงเดี๋ยวนี้เด็กๆโอ้โหมีความตื่นตัวย้อนไปกับในอดีตนั้นมีแม้กระทั่งว่ากระดานชนวนบางท่านอาจจะยังไม่มีก็ซ้ำไปสำหรับการร่ำการเรียนแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของความทันสมัยของทางโลกแต่ว่าจิตใจล่ะครับสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าไม่ว่าจะบ้านไหนเมืองไหนประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตใจเรามีความมีศีลธรรมมีความถูกต้องไม่โลภจนเกินไปเป็นธรรมดาเกิดมาเป็นมนุษย์หรือสิ่งอะไรแล้วแต่ก็ต้องมีการตามล่ามาเพื่อให้ตัวเองนั้นได้อยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าทำอย่างไรแล้วเมื่อเราอยู่ร่วมกับคนอื่นๆเราอย่าเสวยสุขคนเดียวหรือกลุ่มเดียวเฉพาะพรรคพวกพี่น้องเราคนอื่นๆไม่ได้เป็นญาติกับเราแต่เป็นเพื่อนร่วมสังคมเป็นเพื่อนร่วมประเทศชาติเขาต้องการกินต้องการอยากอยู่ต้องการใช้ปัจจัย4เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเรามีมากมายเหลือเฟือมากกว่าคนอื่นๆเราควรที่จะมีใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามี ความฉลาดปราดเปรื่องมากกว่าคนอื่นแบ่งปันสิ่งเหล่านี้เขาด้วยนั่นก็คือก็คงจะต้องแบ่งไปในเรื่องของการศึกษานะครับคนเราเมื่อมีการศึกษามีปัญญาเกิดขึ้นสามารถที่จะคิดได้ตามให้ทันนะครับนั่นเป็นภาพรวมของการอยู่ในสังคมไม่ใช่ว่าเหลื่อมล้ำมากจนเกินไปอีกคนนึงไม่รู้เรื่องเลยอีกคนนึงโอ้โหมากมายเหลือเกินมีการเอารับเอาเปรียบเป็นหลักธรรมดาของสัจธรรมอีกนั่นแหละว่าสัตว์ใหญ่ก็กินสัตว์เล็กคนที่ฉลาดหรือพูดง่ายๆคนโง่ก็ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสิ่งใดมาเตือนสติหรือมาให้ข้อคิดความฉลาดเหล่านี้มันก็คิดแต่ว่าจะกอบโกยเข้าไปหาตัวเองไม่ได้คิดที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะครับบางทีเรามีความฉลาดปราดเปรื่องมากแต่ว่าในแง่ของคุณธรรมศีลธรรมเราไม่มีก็คงจะเกิดมาทั้งทีไม่ได้มีประโยชน์ให้กับสังคมเลยมีประโยชน์แต่ตัวเองมีประโยชน์แต่พวกพ้องคนที่เป็นญาติเครือญาติคนอื่นๆล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับเอาละคงไม่ดีทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าควรที่จะมีความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ใช่คิดแต่ว่าขอให้มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าคนอื่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจผมว่าสิ่งเหล่านั้นคงจะไม่ใช่นะครับแน่นอนล่ะครับเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินทุกคนเกิดมาไขว่คว้าอยากจะมีให้มากโดยเฉพาะเพื่อตัวเองเพื่อลูกเต้าเพื่อลูกของเราญาติของเราแต่ว่าถ้าเรามองว่าคนอื่นล่ะเรามีกินเหลือเฟือแต่คนอื่นๆไม่มีกินเลยอย่างนี้ในเมื่อเราเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับเป็นมนุษย์เราควรที่จะมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันทุกๆอย่างล่ะครับไม่ว่าจะแบ่งปันด้วยปัญญาแบ่งปันด้วยทรัพย์สินแบ่งปันด้วยน้ำใจเขาย้อนหลักไปในเรื่องของธรรมะอีกนั่นแหละนะครับถ้าเรามีธรรมะในใจสังคมนั้นอยู่ได้อย่างปกติสุขไม่เบียดเบียนกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปนะครับนั่นคือสิ่งที่มาของวันที่14ตุลาที่ทำให้เกิดการเรียกร้องสิ่งที่คิดว่าตนนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมกลุ่มหนึ่งมีผลประโยชน์มากมายเหลือเกินแต่กลุ่มหนึ่งโดนเอารัดเอาเปรียบด้วยความไม่รู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีความพร้อมขอให้มีใจเอื้อเฟื้อกับคนอื่นบ้างสังคมนี้จะได้อยู่อย่างปกติสุขไม่ต้องมาเรียกร้องไม่ต้องมาแข่งแย่งไม่ต้องมารบราฆ่าฟันกันนะครับไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้รถถังอะไรมาให้มันเป็นสิ่งที่ลำบากกายลำบากใจกันนะครับนะครับนั่นเป็นเรื่องข้อมูลของวันที่14ตุลาคมเป็นการรำลึกว่าเอาละยังไงก็ถ้าเราเป็นคนดีมีสติคิดดีทำดีพูดดีทำในสิ่งที่ดีสิ่งดีๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็เกิดขึ้นกับสังคมนะครับเอาละช่วงนี้ก็มาถึงข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยนะครับเป็นเรื่องของการสอบนะครับก็ขอเกริ่นนำไว้ก่อนว่านักศึกษาของมสท.ประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2556นะครับซึ่งก็จะมีการสอบในวันที่26แล้วก็วันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะเข้าสอบโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนักศึกษาใหม่นะครับกระบวนการสอบนั้นเราอาจจะแตกต่างกับตอนที่เราเรียนในระดับมัธยมหรือจากสถาบันอื่นๆนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะมาพูดในช่วงต่อไปช่วงนี้มาพบกับบรรยากาศของเสียงเพลงนะครับพาเพลงพาเที่ยวพาไปเที่ยวโน่นนะครับชุมทางเขาชุมทองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณเสรีรุ่งสว่างครับ
I'm not afraid to die.
เที่ยวเพลงแรกพาไปเที่ยวที่โน่นนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชชุมทางเขาชุมทองนะครับซึ่งก็เป็นเพลงหนึ่งที่นำสถานที่มาแต่งเป็นเนื้อหาสาระของเพลงนะครับคุณเสรีรุ่งสว่างแต่ว่าเดิมนั้นเป็นคุณรพินภูไ
ท
ยนะครับในช่วงโน้นที่คุณรพินดังมากตอนนั้นก็แนวดนตรีหรือแนวเสียงนี่ก็มีคนนำมาเรียนเสียงของคุณรพินก็หลายท่านเหมือนกันนะครับพูดถึงเมื่อกี้ในเรื่องของภารกิจของมหาวิทยาลัยในเดือนตุลาคมเรื่องหลักก็คือในเรื่องของการสอบประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2556ที่จะสอบวันที่26-27ตุลาคมนี้ที่ได้เรียนไปแล้วนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนย้ำโดยเฉพาะผู้ที่สอบครั้งแรกคุณชัยก็เป็นน้องๆที่สมัครเรียนเข้ามาประจำภาคการศึกษาที่1ทับ2556นี่แหละครับซึ่งเป็นการสอบครั้งแรกหลังจากเรียนมาแล้ว4เดือนนะครับก็มาสอบในวันที่26-27ตุลาคมนี้ก็ขอพูดถึงในเรื่องของการเตรียมตัวในวันสอบนะครับเดี๋ยวเทคนิคการสอบคุณทัชชัยก็จะพูดให้ฟังเป็นเรื่องการเตรียมตัวสอบนะครับคิดว่านักศึกษาก็คงจะได้รับข้อมูลจากสำนักทะเบียนแล้วล่ะนะครับว่าคุณจะต้องไปเข้าสอบที่ไหนยังไงวันที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องการเตรียมตัวสอบประการแรกก็คือตรวจสอบวันเวลาอันนี้ทราบแล้วนะครับวันที่26-27นะครับตุลาคมที่จะถึงนี้ประการต่อไปก็คือสิ่งสำคัญเลย ขอไปครับในเรื่องการแสดงตนในการเข้าสอบของโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะต้องใช้บัตรนะครับบัตร2บัตรด้วยกันนะครับบัตรแรกก็คือบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้วก็หรือบัตรผู้เรียนนะครับเพราะว่าถ้าบัตรประจำตัวนักศึกษานั่นคือเป็นผู้เรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทส่วนบัตรประจำตัวผู้เรียนก็คือในโครงการสัมพันธบัตรนะครับและนะครับและบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งบัตรนี้ทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะครับตรวจสอบดูนะครับจะต้องมีครบทั้ง2บัตรนะครับจะต้องนำไปในวันสอบนั่นแหละครับ2บัตรเลยถ้าขาดบัตรใดบัตร1หรือทั้ง2บัตรสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือถ่ายรูปนะครับ2รูปรูปขนาด1นิ้ว2รูปเพื่อนำไปทำบัตรเข้าห้องสอบนะครับหรือว่าถ้าหากว่ามีอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับรูปถ่ายไม่เกิน6เดือน
ครับ
อันนี้ครับนำรูปถ่ายนี้แล้วครับ2รูปไปติดต่อที่กองกลางสนามสอบในวันที่26หรือ27ที่ท่านเข้าสอบไปแต่เนิ่นๆนิดนึงนะครับไปแต่ถ้าสอบก็ไปทำช่วงเช้าก็ได้หรือสอบช่วงบ่ายก็ก่อนที่จะเข้าสอบก็ไปติดต่อที่กองกลาง นั่นคือสิ่งสำคัญเลยนะครับ2ในเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในเรื่องของมสท.นั้นถ้าสอบข้อสอบปรนัยจะใช้ดินสอดำ 2B
เท่านั้น
2B เท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะคู่กันก็คือยางลบนะครับเหตุผลที่ทำไมระบุ 2B อันนี้เพื่อความเข้มข้นในเรื่องของการฝนก็สอบเพราะว่าเราตรวจโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร
์
นะครับอันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของนักศึกษาเองถ้าใช้ดินสอธรรมดามันฝนไปบางทีฝนจนกระดาษทะลุบางทีมันไม่ดำมันไม่เข้มนี่แหละครับ
เข้มไม่ได
้เขาก็ระบุไว้ว่า 2B ส่วนมากปกติผมไปมาทุกสนามหลายสนามสอบก็จะมีที่โรงเรียนก็จะมี
ขายอุปกรณ์
จำหน่าย
ครับ
ดินสอเหล่านี้แหละครับหรือถ้าไม่มีก็อาจจะติดต่อที่กองกลางแต่นี่ก็อาจจะสำรองไว้นิดๆหน่อย
ครับ
นะครับแต่ว่าปกติก็จะมีขายนะครับประการต่อไปก็คือในเรื่องการแต่งกายนะครับการแต่งกายมสท.เองอาจจะไม่มีแบบฟอร์มที่เหมือนนักศึกษาโดยทั่วไปเพียงแต่ว่ากำหนดว่าจะต้องแต่งกายโดยสุภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาผู้หญิงก็ให้สวมเสื้อกระโปรงรองเท้าทรงสุภาพก็คือ
รัดส้น
นะครับหรือว่าหุ้มส้นกางเกงขายาวนะครับมีพื้นสีเข้มนะครับทรงสุภาพห้ามสวมกางเกงยีนนะครับกางเกงขาสั้นกางเกง3ส่วนกางเกงรัดรูปเหล่านี้คิดว่าเราเป็นนักศึกษาแล้วเราคงจะแหมคงจะไม่ใส่สิ่งเหล่ากางเกงยีนกางเกงขาสั้นกางเกง3ส่วนไปสอบหรอครับ
ครับ
นะครับเสื้อยืดคอกลมเสื้อแขนกุดรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าไม่มีส้นเหล่านี้ถือว่าไม่สุภาพเพราะฉะนั้นสุภาพก็คือแต่งตัวให้จะเป็นเสื้อกระโปรงได้นะครับกางเกงได้แต่ว่าเป็นชุด
ยูนิฟอร์ม
นะครับก็แต่งให้เรียบร้อยไม่สีฉูดฉาดรั่วรัดรูป
สีสุภาพ
นะคร
ับ
สีสุภาพส่วนผู้ชายละครับก็คือให้สวมเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อยืดคอปก
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
ครับกางเกงขายาวสีสุภาพแล้วก็สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนะครับรองเท้าก็รองเท้าหุ้มส้นมีสายรัดส้นนะครับกางเกงยีนทรงสุภาพกางเกงยีนได้นะครับ
สุภาพ
ห้ามสวมกางเกงยีนชนิดที่เป็นขาดกระรุ่งกระริ่งอะไรเงี้ยสีแดงแป๊ดอะไรเงี้ย
ครับ
คิดว่าคงไม่สุภาพนะครับเราเป็นนักศึกษาแล้วกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะเหล่านี้นะครับอันนี้คือพวกเป็นการห้ามแต่ว่าถ้าหากว่ามีเหตุสุดวิสัยในพื้นที่เหล่านั้นสมมติน้ำท่วมแหมอันนั้นก็คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ล่ะนะครับก็คงจะไม่ฟิกกัน 100% นั่นคือในเรื่องการเตรียมตัวในวันสอบส่วนในเรื่อง
ข้อสอบครับก็จะมีเทคนิคการทำข้อสอบนะครับท
ั้
งปรนัยและอัตนัยนะครับนักศึกษาข้อสอบปรนัยของมสท.นะครับก็จะมี15หน่วยนะครับก็จะออกทุกหน่วยหน่วยละ8ข
้
อนะครับรวมทั้งหมด120ข้อนะครับนักศึกษาต้องอ่านให้ดีนะครับแล้วก็ข้อสอบนี่บางข้อสอบจะเป็นข้อสอบลวงนะครับคำตอบคล้ายๆกันแต่เขาจะให้เลือกว่าถูกมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษานะครับอ่านตัวเลือกก็ควรจะอ่านให้ครบทุกหัวข้อก่อน5หัวข้อนะครับแล้วค่อยตัดสินใจบางท่านนะครับก็อ่านมาเจอ2ตัวเลือกเอ้ยถูกนี่นากาเลยนะครับ
อย่าเพิ่งผีผามไม่ง่ายก็สอบพูดเอาตรงผมในความรู้สึกเหมือนกันไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไป
ครับเพียงแต่นักศึกษาต้องใช้ความคิดวิเคราะห์สักนิดหนึ่งนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้คำว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือว่าไม่ใช่น้อยที่สุด
ครับ
นี
่คืออย่างนี้คือถูกทุกข้อแต่อันไหนจะถูกมากที่สุด
ใช่ครับนั่นคืออย่าหลวมตัวคือข้อสอบส่วนมากจะถูกทุกข้อแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าถูกมากถูกน้อย
ครับ
คือเราเข้าใจความหมายตีตรงตามคำถามที่ถามมา
ครับ
ให้ถูก
แล้วก็เรื่องเวลานะครับนักศึกษาต้องบริหารจัดการเรื่องเวลาให้ดีนะครับ
ครับ
ถ้าข้อสอบยากก็ข้ามไปทำข้อง่ายก่อน
ใช่ครับผ่านไปก่อนข้อ
แล้ว
ผ่านไป
ย้อนค่อยย้อนกลับมานะครับถ้าดูเวลาถ้าเวลาเหลือน้อยก็สอบเหลือเยอะต้องเร่ง
ครับ
รีบทำนะครับ
ครับ
ในทางกลับกันนะครับคือถ้าเกิดเวลาเหลือเยอะก็กลับมาทบทวนข้อคำถามที่ถามไปแล้วแล้วตอบไปแล้วดูอีกทีนึงว่า
คือพูดง่าย
ว่าใช่หรือเปล่า
เราให้มันคุ้มกับการที่ทำไปแล้วไม่ใช่ว่าสอบไปอย่างนั้นอย่างนั้น
คือ
นะครับ
เวลาเป็นของเรา
ถูกต้องครับ
ก็เราจะ
ม
ี
เวลา
ครับ
ให้มันเอาพวกเต็มร้อยไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เคยมีเหมือนกันนะครับ
ข้อสอบง่ายๆเนี่ยบางทีมันไปอยู่
ข้างหลัง
ข้างหลังข้างหลังเราไปติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหข้อนี้มันเกือบจะได้แล้วนั่งจิ้มนั่งจิ้มอยู่นั่นพอไปถึงเวลาใกล้หมดอ้าวตายนี่ข้างหน้าข้างหลังนี่มันทำได้นี่ง่ายเพราะฉะนั้นข้อไหนทำได้ทำไปก่อนข้อไหนทำไม่ได้ผ่านไปนะครับอีกส่วนคือในเรื่องของข้อสอบอัตนัยอันนี้โดยภาพรวมก็ประการแรกเลยนะครับในการตอบข้อสอบอัตนัยก็เป็นเรื่องของเป็นการวัดระดับเช่นว่าความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ก็คือในการตอบโจทย์ถามยังไงตอบอย่างนั้นไม่ต้องไปชักแม่น้ำทั้ง5อะไรไม่ต้องไม่มากมายตอบให้ตรงประเด็น
ครับ
คำถามตรงประเด็นประการต่อมาก็คือเขียนให้อ่านง่ายเป็นระเบียบ
นั่นสำคัญสำคัญ
เขียนให้อ่านง่ายนะครับเพราะว่าเข้าใจละลายมืออาจจะไม่ถึงกับสวยแต่ว่าเราเขียนยังไงอ่านให้เข้าใจนะครับในการตอบนะครับก็ย่อหน้าแรกก็ให้เหตุผลที่สำคัญในการตอบย่อหน้าต่อมาก็เป็นเหตุผลรองย่อหน้าต่อมาก็เป็นเนื้อหาย่อยๆถ้ามีการยกตัวอย่างได้ก็ดีนะครับให้ข้อคิดหรือว่าการวิเคราะห์ด้วยตัวเองเสริมก็ยิ่งดี
นั่นคืออันนี้จะเป็นที่อาจารย์บอกว่าเป็นย่อหน้าย่อหน้านะคร
ับ
จะได้อ่านความเข้าใจทีละย่อหน้า
หนึ่งคุณเองในฐานะที่เข้าใจเรื่องนั้นตีมาแต่ละช่วงทีละช่วงว่าง่ายคนที่อ่านก็คืออาจารย์ไปอ่านก็ง่าย
ง่าย
สุดท้ายทำได้แล้วก็คือจะต้องเขียนชื่อรหัสนักศึกษาที่กระดาษคำตอบนั้นด้วยส่วนแผ่นไหนที่เราไม่ตอบเนี่ยก็เขียนขีดไปเลยก็ได้บอกว่าไม่ทำตอบ
ครับ
นะครับนั่นคือในนั่นคือในการทำข้อสอบอัตนัยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาฟังบรรยากาศเสียงเพลงอีกสักเพลงนึงฟังเพลงนี้ครับจากคุณดิเรกสาวบางโพครับ
โอ้ยจริงๆ
ี้สนุกมาก
สนุกก็วันนี้จริงๆคุณตาฉายก็พยายามคัดเลือกเพลงที่ให้มันคลึกคลื้นสนุกสนุก14ตุลาอยากจะให้บรรยากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพบกับสิ่งที่ทุกคนได้รับความปรารถนาที่ดีทุกคนได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาส่วนอดีตผ่านไปแล้วก็ให้เป็นบทเรียนแล้วกัน
ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.5
อ้าวนะครับ ผมก็อยู่มัธยมนะครับก็โอ้ไม่ใช่ดิตอนนั้นผมใกล้มาอยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับปี16ใช่ไหมล่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นคืออดีตก็คิดว่าเป็นบทเรียนแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ถูกทั้งหมดผิดทั้งหมดก็เป็นบทเรียนแล้วกันเมื่อวานก็มีข่าวคราวเรื่องนี้ไปแล
้
วการจัดเสวนาในเรื่องประชาธิปไตยเอาละช่วงนี้เป็นข่าวคราวในเรื่องกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในเรื่องการทำบุญทำกุศลนะครับปีนี้มหาวิทยาลัยนำกฐินพระราชทานไปถวายณวัดจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องขอแม่ฮ่องสอนนะครับแม่ครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556นะครับ
ครับวัดจองคำนะครับหรือพระอารามหลวงวัดจองคำเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2340โอ้โหนานมาก
ครับ
เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างของศิลปะใหญ่ไทยใหญ่นะครับ
ครับ
สิ่งที่โดดเด่นนะครับคือหลังคาทรงปราสาท9ชั้นนะครับแล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญคือวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนนะครับอันนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2477นะครับโดยช่างฝีมือชาวพม่าครับอาจารย์
ครับเอาละครับช่วงนี้มาพบกับเพลงคู่สักเพลงนึงนะครับชื่อเดือนความเดือนหงายครับ
กันสองคนดูนนแม่ดวงจันทร์มองอะไรที่ไหนกันดูนั้นแม่ดวงเดือนมีชื่อเหมือนดวงเดียวดังว่าพอสางให้มาส่องฟ้ายาม
ทุกคราวเพียงแค่นี้
ั่นเพลงคู่ของคุณยรัก
ครับ
นะครับ
ก็ตอนนี้มีข่าวจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ครับ
โดยทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับมอบจากกสทช.นะครับให้จัดทำตำราอบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับมี3ระดับด้วยกันนะครับระดับต้นระดับกลางและระดับสูงนะครับสำหรับผู้ต้องการสอบรับไปผู้ประกาศนะครับโดยมีสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นผู้จัดอบรมนะครับทุกรุ่นทุกหลักสูตรนะครับจะมีการฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวทดสอบผู้ประกาศนะครับสนใจสำรองที่นั่งนะครับได้ที่ฝ่ายบริหารฝึกอบรมหมายเลขโทรศัพท์025047715-6นะครับ025047715-6ครับ
ครับเอาละครับมาปิดท้ายกันด้วยเพลงสนุกสนุกสักเพลงนึงนะครับเป็นเพลงเก่านะครับก็ขอลากันด้วยเพลงนี้นะครับของคุณศรีสุดาคุณเลิศนะครับเป็นเพลงสนุกสนุกเพลงเก่านะครับซึ่งท่านก็ฝากไว้ให้เรายังได้มีความสุขแม้กระทั่งตัวท่านมาอยู่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้เวลาในช่วงของเพลงพาเที่ยวหมดลงแล้ววันนี้ผมสัมพันธ์วักษร
ผมทัชชัยพลนาค
พร้อมทั้งคุณเปทายสุคนธรังสีขอลาท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ